Druhá kniha Králov, 6. kapitola, od verša 24. až po záver tej 6. kapitoly a potom celá 7. kapitola. A my dnes nebudeme čítať všetky tie texty, lebo by nám to možno zabralo viac času, ale ja si dovolím ten príbeh spolu s vami prejsť a prerozprávať. A vás chcem prosiť, aby ste sledovali spolu so mnou práve tento príbeh, na ktorým sa chceme dnes zamyslieť. Takže znovu zopakujem, druhá kniha Kráľovská, 6. kapitola od verša 24. až po záver kapitoly 6. a potom aj celá 7. kapitola. Verím, že tento príbeh nie je pre vás neznámy a možno je tu niekto z vás to, ktorý ho bude vidieť a čítať prvýkrát. Uvedomujem si ešte jednu dôležitú myšlienku alebo taký postoj a to je, že viete, je veľký rozdiel kázať a hovoriť o Božom slove a je veľký rozdiel kázať Božie slovo. To je veľký rozdiel. Pretože hovoriť o Božom slove, tak to nie je až také náročné. A môžeme pri tom stráviť celé hodiny diskúziou, debatou, hovoriť o Božom slove. Ale my sme dnes prišli sem preto, aby sme počuli Božie slovo. Aby sa kázalo Božie slovo. Nie rozprávať o ňom, ale kázať ho, hovoriť. Byť účastný, byť oslovený. A tak prosím Božieho ducha, aby vás oslovil. Aby každého k vám sa prihovoril tak, ako to potrebujete. Do vašej situácie, do tejto chvíle, kedy tu sedíte, kedy premýšľate a čakáte na to, že Boh vám niečo chce povedať. Že sa chce s vami stretnúť aj prostredníctvom tohto príbehu. Verš 24. v 6. kapitole nás privádza do situácie, kedy izraelské hlavné mesto Izraela, Severného kráľovstva Samárie, sa nachádza pod tlakom. Pod tlakom nepriateľov. Dnes sme sa dozvedeli radosnú správu, že sa nám narodil nový člen našej zborovej rodiny. Ako sa volá? A pozrite sa, že to meno je aj tu. Je tam, pretože Ben znamená v preklade syn. Tu sa stretávame s postavou, s kráľom Sýrie alebo aramejským kráľom, ktorý sa volá Ben Hadad. V preklade to znamená syn Hadada. Hadad bol jeden z najvyšších bohov v vtedajšej doby u pohanov v Kanáne. Bol bohom búrky, bohom hromu a spolu s Bálom bola to taká dvojica na čele toho panteónu bohov, ktorým vtedajšie ľudia verili. A verili im aj tí Sýrčania, susedia Izraelčanov. Dokonca, keby sme si prečítali trošku kontext tých kapitol dopredu a dozadu, samotní Izraeliti verili a uctievali týchto bohov. Pretože vy viete dobre, že Achab, izraelský král Achab a jeho syn Joram a ďalšia tá celá tá dynastia, dokonca, ak to tak môžem povedať, konali verejné prednášky pre Bála. A konala sa evangelizácia nie v prospech živého Boha stvoriteľa, ale v prospech Bála. Bol mu postavený kostol, zbor, obrovská, obrovská bohoslužobná miestnosť. A tak tento sýrsky král Ben-Hadad, vidíte, že aj, ešte aj v tom mene má titul, má meno svojho božstva, Hadada, prichádza, sústreďuje celé svoje vojsko, aby pritiahol a obľahol Samáriu. Viete, tento príbeh je ďaleko viacej, než len správou o nejakej vojne. V starom zákone sa s tým zretávame často. Nepriatelia prichádzajú, jeden kmeň, druhý kmeň, a to nielen v Biblii. Staroveké dejiny sú plné takýchto príkladov. A tento príbeh na prvý pohľad nie je ničím výnimočným a možno si poviete, joj, no tak zas nejaká história, čo nám to chce povedať? Ale my dnes nebudeme hovoriť o armáde, o tých starovekých konfliktoch, ale je to dôležité si pochopiť a tak vnímať to pozadie dnešného príbehu. Tento príbeh totiž to hovorí ďaleko viacej, než len o nejakom konflikte vojenskom, o nejakom boji, o nejakej armáde. Ben-Hadad v tomto príbehu symbolizuje nepriateľa, ktorý sa nás snaží obklúčiť. Z Nového zákona použijem text apoštola Petra, kedy hovorí Peter, viete, a diabol obchádza okolo vás ako revúci lev, snaží sa vás strachom a pokušeniami dostať, zmalomyselnieť. A tak aj tento král možno si toho nebol ani vedomý, v tomto príbehu vystupuje ako nepriateľ, ktorý prichádza, aby oblahol, aby strachom ničil a deptal Boží ľud. Izrael, hlavné mesto Samáriu. A čo sa stalo v dôsledku tohto útoku, tohto napadnutia? Keď čítame ďalšie verše, tak sme až zhrození, čo sa tam dialo. Viete aká bola situácia v Samárii? V dôsledku toho obliehania, toho tlaku, ktorý vznikol v dôsledku tejto vojny, v Samárii vznikol obrovský nedostatok, hlad. Dokonca sa začal prejavovať aj kanibalizmus. Niečo strašné. Čo si neviem, či si dokážeme predstaviť. Možno vy starší, ktorí ste zažili hrôzy druhej svetovej vojny, tak možno si spomínate, aké to bolo, keď boli časy nedostatku a hladu. Nepriateľ sa nás snaží obklúčiť, snaží sa nás strachom, možno aj hladom zdeptať, zmalomyselnieť. Toto robí Satan, to robí nepriateľ. V knihe Jobovej máme napísané, že kto je to vlastne, kto je zodpovedný za naše utrpenie a za tie problémy, ktoré tu máme. Viete, izraelský král Joram, ktorý je v hlavnom meste, ktorý trpí a tiež je vlastne sa dostáva do obklúčenia, tak on v ďalších veršoch vlastne hovorí a tvrdí, že táto pohroma, toto zlé, ktoré prišlo, sa stalo preto, pretože Boh to dovolil. A on tam kladie otázku a hovorí, Pane Bože, a ty akože nevidíš, čo sa s nami deje? Prečo si to vôbec dopustil, aby títo nepriatelia na nás prišli, aby oblahli tvoje sväté mesto, Samáriu, hlavné mesto izraelského kráľovstva? Izraelský král všetkým svojim podaným vlastne hovorí, to je preto, toto môjho života prišlo preto, lebo Boh nič neurobil. Pretože Boh je ticho, náš Boh spí, ako keby. A že by ten hadat a ten bál bol mocnejší, ako je Hospodin, stvoriteľ? No zdá sa, že áno. Tento príbeh nám o tom hovorí. Nepriateľ triumfuje a Boží ľud je v obklúčení. Boží ľud je v problémoch, v skúškach. Prežíva hlad, prežíva dokonca ešte niečo horšie, než je hlad. A to sú tie tragické následky alebo dôsledky toho obliehania. Viete, čo znamená meno Joram v preklade? Joram, ten izraelský král, ktorý je na čele svojho národa ako král, Joram znamená v preklade Hospodin je vyvýšený. Alebo ešte iný preklad, Hospodin je ten, ktorý zasahuje. Na jednej strane je Ben-Hadad a na druhej strane je Joram. Syn ničiteľa, alebo toho, ktorý je predstavený ako boh búrky, boh najvyšší boh pohanov. A na druhej strane je tu Joram, ktorý reprezentuje jeho meno, znamená, ale Hospodin je vyvýšený. Hospodin bude vyvýšený. A si dovolím to tak parafrázovať, a Hospodin nemlčí. Hospodin koná. Hospodin zasahuje. Keď do nášho života prichádzajú problémy a ťažkosti, nemáme aj my tendenciu tak nejak úplne spontánne a prirodzene reagovať, tak ako to urobil Joram. Joram, keď počul rozhovor dvoch žien, o ktorých tu máme zaznamenané, ten ich dialog, ako sa rozprávali o tom, že ktorého syna zjedia, strašné niečo, či to bude dnes alebo zajtra, Joram je z toho taký rozrušený, že on niečo spravil. Viete, čo urobil ten král? On roztrhol svoje rúcho. Roztrhol svoje rúcho. Roztrhnúť svoje rúcho znamenalo prejav alebo také vyjadrenie určitej bezmocnosti alebo aj pokánia. Ale Joram, my vieme z tých predchádzajúcich kapitol, že Joram sa viacej spoliehal na Bála. Pre Jorama bol Bál bližší než Boh Izraela, Boh stvoriteľ, ten, ktorý ich kedysi vyslobodil, ten, ktorý ich tak viedol a požehnával a chránil. A tak Joram si nevie rady, roztrhuje svoje rúcho, roztrhol ho na prejav takého možno takého hnevu alebo skôr bezmocnosti, nevie si s tým dať rady a tí ľudia to pozorujú a volajú k nemu, králu, prosím ťa, pomôž nám. Však kto mám nám pomôcť, ak nie král? Král, ty máš na to zdroje, ty máš na to možnosti, prosím ťa, pomôž nám, zastaň sa nás práve v tejto ťažkej situácii. A my čítame v Božom slove, že Joram sa pokoril pred Bohom a prosil ho pomoc. Je to tam napísané? Nie. To tam vôbec napísané nie je. Joram nehľadá Božiu pomoc. Joram sa nepokoril pred Bohom. Neprosí Pána Boha o to, aby zasiahol, aby niečo urobil. Namiesto toho obviňuje Pána Boha. Obviňuje a hovorí a tvrdí, že to na Boží zásah sa toto stalo. Že to vlastne Pán Boh dopustil a dovolil, že takýto problém, táto nepriateľská armáda prišla. On to vlastne hovorí. Táto pohroma pochádza od Hospodina. Verš 33. A ja sa pýtam, naozaj to bolo, táto pohroma pochádzala od Hospodina? To, čo prichádza do tvojho života a môjho, tie problémy, tie skúšky, choroby, alebo čokoľvek, strata zamestnania, to, čo, čím dnes žijeme a čo prežívame, je to od Boha? To spôsobuje On? Boh sa s nami takto kruto zahráva? Skúša našu trpezlivosť? Skúša, dokiaľ to vydržíme? Je toto pravdivý obraz Boha, ktorého veríme? A na prvý pohľad sa zdá, že áno. Tento príbeh to ako keby naznačoval. Král hovorí, no to Boh spôsobil, že táto pohroma prišla. To On je za to zodpovedný. Hovorí to tým ženám, hovorí to tým svojim podaným. Dokonca Jorámovi prekáža ešte aj Boží prorok. Viete, kde sa nachádza Elizeus v tejto situácii? Boží prorok, ktorého Pán Boh poslal pre svoj národ, aby ten Elizeus bol s nimi, aby ich napomínal, aby ich vychovával, aby ich pozbudzoval a viedol k uctievaniu a k vzťahu priateľstva s pravým Bohom. Kde sa nachádza Elizeus? Je na dovolenke? Niekde pri mori starozemnom? Nie. Viete, kde je Boží prorok? On je s nimi v tom obklúčenom hladovom meste. On je tam. To je krásne pozbudenie, že Boží prorok Elizeus, ktorý bol verný Hospodinovi, ktorý bol verný Pánu Bohu a neuctieval alebo nenechal sa strhnúť tým davom k modloslužbe, k pohanskej modloslužbe, Elizeus je s nimi. Elizeus prežíva tie skúšky, to napätie, to obklúčenie nepriateľom prežíva spolu s nimi. A dovolte mi povedať, že toto je úžasným príkladom aj pre mňa, ale aj pre vás. Pretože každý z nás podľa nového zákona sme kráľom a kňazom. V zmysle novej zmluvy, ktorú s nami uzatvoril Pán Boh. A našou úlohou je byť s našimi blížnymi tam, kde sú. Prechádzať s nimi aj to obdobie skúšok, aj toho tlaku, aj toho obklúčenia. Nemáme sa tváriť a nemali by sme sa tváriť, že nás sa to netýka. Že to prežíva len ten človek, alebo ten môj kamarát, ten môj kolega z práce. No dobre, ale mne sa to netýka, ja som ako keby v nejakom inom svete alebo v nejakej inej situácii. Tento príbeh hovorí, že máme jeden s druhým, čo? Spolu súcitiť. To není posolstvo len nového zákona. Ježiš, keď toto hovoril, nepovedal to prvýkrát. Nebolo to úplne niečo, čo by spadlo z neba, ako niečo úplne nové. Už v starom zákone sa s tým stretávame. Tento príbeh nám o tom hovorí. A dovolte mi tú prvú takú výzvu. Prežívajme jeden s druhým. Prechádzajme spolu. Buďme tu jeden pre druhého, aby, tak ako to robil Elizeus, aby sme mohli byť jeden pre druhého. Čím? Čím bol Elizeus pre svoj národ v tejto situácii? No povzbudením, pretože cez Elizea Pán Boh sa rozhodol konať. Inými slovami, Pán Boh im prináša posolstvo. Viete, aké posolstvo to bolo? 7. kapitola, 1. verš. Vtedy Elizeus povedal, čujte slová Hospodinové. To je krásna veta. Ja sa tu trošku zastavím. Ťažká situácia. Ľudia trpia nedostatkom, prežívajú naozaj to obklúčenie, ide im o život v podstate, môžeme tak povedať. A do tejto situácie ten autor hovorí, a čujte Božie slovo. Pán Boh posiela nám svoje slovo. Pán Boh nemlčí. Pánu Bohu nie je jedno, čo sa deje. Pán Boh prehovára, Pán Boh otvára a hovorí Elizeus, čujte. Počujte, ľudia, zastavte sa. Prosím vás, počúvajte, čo vám Boh chce povedať. Počúvajte. A potom pokračuje ďalej. Takto hovorí Hospodin. Zajtra o tomto čase bude stáť v samarskej bráne na seja jemnej múky šekel a dve seji jačmenia šekel. Inými slovami, Elizeus prináša pre tých svojich bratov a sestry v tom meste, pre tých svojich spoluobčanov, krásne a radosné posolstvo. Posolstvo nádeje. Čo im hovorí? Zajtra o takomto čase uvidíte a bude sa diať toto a toto. On tam presne hovorí. Budete mať dostatok jedla. Inými slovami, vy už nebudete musieť trpieť. Pán Boh sa vás zastane. Pán Boh koná. Nie je to tak, že on by nevidel, že on by nepočul. A možno aj my sme niektorí tento týždeň prežívali situáciu alebo situácie, kedy sme si kladli otázku, Pane Bože, a si tu so mnou? Prechádzaš tým utrpením alebo tými skúškami so mnou? Si tu vôbec? Zaujíma ťa, čo ja prežívam? Vidíte, že toto riešili ľudia už dávno a vlastne stále. Už Joram to riešil. Elizeus sa k tomu opäť vracia. Tento príbeh nám o tom hovorí. A tak Pán Boh nám posiela posolstvo nádeje, uistenia, že áno, ja viem, ja zasahujem. Ja som sa rozhodol konať. Zajtra o takomto čase. A je to určitá aj skúška. Zajtra. Ako keby tým Boh chcel vyjadriť, dôverujte mi, počkajte na ten správny okamih. Ja už mám pre vás pripravené riešenie. Viete, a to je úžasná aplikácia aj pre nás. Výzva pre mňa, aj pre vás. My totiž to si niekedy naplánujeme a chceli by sme aj Pána Boha k tomu nejak tak priviesť, aby on zasiahol vtedy, keď to my si myslíme, že je správne. Keď ja si myslím, že to treba. Že už je najvyšší čas. Ale ono to vôbec nemusí byť to najlepšie, čo by sa nám stalo, alebo čo by sme si priali, pretože Boh sa pozerá ináč. Pán Boh najlepšie vie, kedy je naozaj ten čas zásahu, toho konania, kedy on zasahuje. Ale to, čo nám hovorí, je v dôvere a také pozbudením, on hovorí, neboj sa, zajtra prichádza, ja viem o tom, ja viem, čo ty prežívaš, dôveruj mi. Ja už konám v prospech teba aj dnes a zajtra to bude viditeľné. Samária sa dozvedela radosnú správu. Otázka je, prijali ju? Verili jej? Nikto. Takmer nikto sa nenašiel, kto by prijal toto posolstvo. Prečo? Boli tí ľudia ateisti? Boli to nejakí, dovolím si použiť ten výraz, neznabohovia, nejakí rúhači? Nie. To boli veriaci ľudia, ale oni nemali. Oni už Hospodina, Boha, Stvoriteľa, toho, ktorý im bol tak blízko, oni ho už nepoznali, pretože išli inou cestou. Pre nich už bol dosť vzdialený. Oni ho vnímali len a tak, ako vnímali tých pohanských bohov. Keď sa deje dobre, Boh mi žehná, keď sa nimi niečo v živote deje zlé, automaticky Boh ma trestá. Takto vnímali pohania svojich bohov. A preto sa snažili na tých bohov zapôsobiť a dať im všetko, čo mali, dokonca aj svoje deti. Bol to pravý obraz Pána Boha? Je Boh takýto? Preto toľko čítate na stránkach Starého zákona, kedy Pán Boh hovorí, ale modloslužba je ohavnosť. Prosím vás, toto nerobte. Ja nie som takýto. Toto není správny obraz Boha. Preto Boh toľkokrát vyzýva svoj národ, aby nechodili po cestách tých pohanských národov. Preto aj dnes zaznieva to posolstvo aj pre nás. Aby sme si nevyrábali karikatúry Pána Boha. A aby sme dokonca ešte aj druhých ľudí o tom nepresviečali, že Boh je taký, akého ja som si vysníval a predstavil. To je veľmi nebezpečné. To je pohanstvo. Dnes sa nemusíš kláňať soche. Zlatej, striebornej, bronzovej alebo kamenej. Ale moja predstava, moja karikatúra Pána Boha mi môže brániť ho vidieť takého, aký skutočne Boh je. Ako sa mi predstavuje. A on sa nám tu dnes predstavuje. Aj v tomto príbehu. Pán Boh zasahuje. Pánu Bohu nie je jedno, čo sa deje v Samárii, aj keď Samária sa mu otočila chrbtom. Nie je to úžasné? Samária sa postavila Pánu Bohu chrbtom. V knihe proroka Hozeáša sú napísané veľmi dojemné slova. Pán Boh sa pýta svojho ľudu, dáva mu túto otázku. Izrael, prosím ťa, povedz mi, čo som ti urobil, že si sa mi otočil chrbtom. Čo som ti spravil, že ma ignoruješ? Izrael, povedz mi, poďme sa porozprávať, poďme si to takto dovolím si povedať, ako chlap s chlapom, poďme si sadnúť a poďme sa porozprávať, čo som ti spravil, čo máš proti mne, že si sa mi otočil chrbtom. Čo som ti urobil? Povedz mi to. Ak vieš o niečom, tak mi to povedz. Toto hovorí, takto sa rozpráva Boh so svojím národom, ktorý ho ignoruje, ktorý sa mu otáča chrbtom a ide úplne inou cestou. Ale Pán Boh miluje Samáriu. Pán Boh miluje nekonečne Samáriu, pretože to sú tí, za ktorých on položil život. V tejto situácii je to ešte budúcnosť. Kristus ešte len príde. Ale Pán Boh miluje Samáriu. Pán Boh miluje aj teba, aj mňa, aj vtedy, keď sa mu otáčaš chrbtom. Na Božom postoji k nám sa nič nemení. Aj vtedy, keď sa mu otáčame chrbtom. A tak Pán Boh hovorí a zasahuje. Viete, ako sa Pán Boh rozhodol zasiahnuť a vyslobodiť Samáriu? Z toho zovretia, z toho obklúčenia nepriateľom. V pozadí toho celého útoku bol Satan. To on vnúkol myšlienku Ben-Hadadovi, aby zaútočil na Izrael. To nebol Boží plán. Pán Boh predsa neplánuje vojny. Satan to robí. On je v pozadí toho celého a vnúkol a nechal a viedol tohto pohanského kráľa, aby zaútočil na Izrael. Aby im spôsoboval problémy. Viete, ako Pán Boh sa rozhodol zachrániť Samáriu? Skrze koho? Nebol to král, nebola to ani izraelská armáda, neboli to ani nejakí svalnáči, nejaké superstar hviezdy. Boli to štyria malomocní muži. A ja v údive nechápem a obdivujem Pána Boha, akú cestu si zvolil. Cestu vyslobodenia skrze štyroch malomocných mužov. Ako Pán Boh jedná? Pre mňa je to úžasným prekvapením. A musím si aj ja poopraviť svoju mienku o Bohu. Pretože Pán Boh ma znovu a znovu prekvapuje. Znovu a znovu sa mi odhaluje v novom svetle. Pán Boh používa štyroch malomocných mužov, ktorí sú pri bráne Samárii. Nemôžu ísť do mesta. Prečo? No pretože malomocný do mesta ísť nemohol. Tam ich nepustili. A vy dobre viete z novozákonných príbehov, že malomocní žili v samostatných takých getách, na samostatných miestach, oddelení od ostatných ľudí. Dokonca, keď malomocný šiel po ceste, musel niečo prevolávať, musel oznamovať tým ostatným. Som nečistý. Mali zvončeky a tak ľudia už z diaľky ich videli a počuli, že tam sú tí malomocní. Malomocenstvo bolo nevyliečiteľnou chorobou v tej dobe. A dokonca ešte aj dodnes, v určitých častiach, hlavne v Afrike, táto choroba zúri. Alebo teda stále ešte robí, komplikuje mnohým ľuďom život. Štyria malomocní sa stali nástrojom, Božím nástrojom na záchranu veľkého mesta. Ako? Keď sa pozrieme do Biblie, tak oni si vlastne povedali, títo muži, tak sa spolu rozprávajú, nazvieme ich skupinka, je to naša skupinka a oni si hovoria, no tak čo máme robiť? Aké východisko máme? Aká perspektíva je pred nami? Buď zomrieme pred bránami mesta, dnu nás nepustia, alebo zomrieme a zabijú nás tí nepriatelia, tí Sýrčania. Alebo ešte zomrieme hladom. Proste zomrieme na hlad, vyhladovaní a je koniec. Žiadna perspektíva. Nič. A tak sa rozhodli v zúfalstve, tak nejak hľadali tie možnosti, zvažovali, čo bude najlepšie. A viete, prečo sa rozhodli? Zaujímavé je, že oni sa rozhodli ísť k nepriateľovi. Nie k tým svojim bratom do toho mesta, k tým svojim spoluobčanom, ale idú k nepriateľovi, k sýrskej armáde, k táboru, pomaličky sa tak nejak v pochybnostiach a v očakávaní toho najhoršieho je napísané, že keď padol súmrak, keď sa zvečerievalo, keď je také šero, kedy dobre neviete rozoznať, či je to priateľ alebo nepriateľ, či je to Izraelita alebo Sýrčan, vtedy práve v tom čase súmraku oni prichádzajú na okraj toho tábora, tábora nepriateľov. No a keď tam prišli, tak ich chytili a zabili. Áno? Nie. Nie. Oni sú prekvapení. Oni niečo zistili, niečo, s čím vôbec nerátali. Keď prišli na okraj tábora, čo zistili? Pomôžte mi. Kto tam bol? Človek ani jeden. Ľudia tam žiadni neboli. Boli tam len zvieratá. Zvieratá a veci. Stany. Ľudia, to znamená tí vojaci, všetci v panike utiekli. A keď prišli, tam je napísané, vošli do prvého stanu, najedli sa, napili sa, dokonca sa zaodeli, získali nové šaty zadarmo, bez námahy, zadarmo získali šaty, dokonca je tam napísané, že našli aj zlato, striebro a vlastne mohli byť obohatení. Ich štatút, ich situácia, ich stav sa radikálne zmenil. Bez ich pričinenia, bez ich zásahu, ich život dostal zrazu nový zmysel. Dokonca za to zlato a striebro, ktoré tam si zobrali, ktoré bolo pre nich pripravené, mohli mať nádej na liečenie tej svojej choroby. Že si mohli zaobstarať nejakú tú masť, nejaký ten liek. Keď už nie na vyliečenie, tak aspoň má spomalenie tej choroby, ktorú mali. Naši štyria mladí muži, tak ich si dovolím nazvať, táto skupinka štyroch mužov, nezaslúžene, neočakávane sa stretla s Božím požehnaním. Pán Boh to spôsobil, že tí Sirčania v panike utiekli. A my vieme, ako taktiku na to použil Pán Boh. Hukot blížiaceho sa vojska. Štyria malomocní. Oni sa stali poslami nádeje, radosti a poslami nového začiatku pre vyhľadované a týrané mesto. Keď sa pozrieme na ich konanie, som veľmi prekvapený, čo oni urobili. Ako tak chodia po tom tábore, ako tak si všímajú a s údivom pozerajú na to všetko, čo medzi nimi, čo tam videli, tie zbráne, toto bohatstvo, tú hojnosť a na druhej strane ten nedostatok v tom meste, jeden druhému si začali niečo hovoriť. Čo to bolo? Hovorili si tam, Biblia píše, že v 9. verši je napísané, vzájomne si pritom ale vyčítali. Nerobíme správne, pretože tento deň je dňom čoho? Katastrofický správ, áno? Nie. Tento deň je dňom radosti, tento deň je deň záchrany a my mlčíme. A takto nemôže zostať. My predsa nemôžeme byť ticho, my nemôžeme len my sami čerpať z toho požehnania, z tej hojnosti. A tí pár kilometrov od nás, ľudia v meste, v tej Samárii, zomierajú hladom. Tí naši bratia, tí naše sestry, tí naši príbuzní, tí naši známi, tak kúsok sú od nás, tak blízko je tá záchrana a my sa tu máme dobre. My máme, vďaka Bohu, prežívame a vidíme to Božie požehnanie. Ale tak blízko tí ľudia okolo nás ani len netušia a hynú nedostatkom, v strachu a v neistote. A tak si povedali, my nemôžeme byť ticho, my nemôžeme mlčať. Ak to spravíme, budeme mať hriech, nebude to správne. My nemôžeme byť ticho. A tak čo urobia? Ešte v tú noc, ešte večer, bola tma. Oni idú, všetci štyria, pekne za sebou, pekne spolu ako skupinka, idú a prichádzajú do mesta. Prichádzajú k hradbám Samárie. A oznámili niečo dôležité tomu mestu. Je zaujímavé, že spočiatku im ani ľudia neverili. A tak ten kráľ si to dáva overiť, či tí náhodou oni si nevymýšľajú, či neklamú. Či to není nejaká pasť, nejaká nástraha zo strany nepriateľa. Či oni nie sú nejakí špióni, ktorí chce použiť nepriateľ. Nesprávame sa aj my tak niekedy voči sebe? Že tak nedôverčivo, že chceme si niečo tak nejak overiť, potvrdiť, ale to je niekedy zbytočné. Pretože skúsme dôverovať jeden druhému, možno viac ako doteraz. A predovšetkým skúsme dôverovať viacej Pánu Bohu. Tí štyria tam neprišli preto, aby niekoho predsa dostali, aby to bolo nejaká pasť, niečo zlé. Ale oni prišli oznámiť tomu mestu niečo krásne, niečo radostné. Prišli im dať nádej. A tak král, keď sa presvedčil, že to tak naozaj je, tak celé mesto vyšlo. Celé mesto vyšlo do tábora a nechalo sa zachrániť. V podstate až na jedného muža, veliteľa stráže, ktorý tomu neveril. A ktorý bol udupaný ľuďmi v bráne Samárie. Prečo vám rozprávam a prečo som vám porozprával tento príbeh? Kto sú tí štyria malomocní? Či to nie som ja? Či to nie ste vy? Bez vlastného pričinenia, bez toho, že by sme my preto niečo urobili, sme sa dostali, alebo bolo nám ponúknuté, a prijali sme to do nášho života mnoho požehnaní. Keď by som si dovolil tak v krátkosti priblížiť, alebo trošku tak hovoriť o tom, čo znamená pre nás chlieb, tak ako sa tí štyria posilňovali v tom tábore, dovolte mi povedať, že aj teba, aj nás Pán Boh obdarováva chlebom. Chlebom života. Viete, čo to je? Viete. A to je Božie slovo. O Božom slove je napísané, že to je chlieb života. To je chlieb života, ktoré potrebuje Samária. A si to tam teraz Samáriu vymažem a napíšem, ktorý potrebuje Bratislava. Bratislava potrebuje chlieb života, pretože hladuje. V tomto meste je obrovský hlad. Možno nie fyzicky, ale sú tu aj ľudia, ktorí trpia aj fyzickým hladom. A ja som vďačný, že aj tento zbor sa zapojil a bude zapájať do práce pre ľudí, ktorí nemajú aj to jedlo. Ale ďaleko viacej toto mesto potrebuje živý chlieb. A to je Božie slovo. A ty ho máš doma, ja ho mám doma, ja o ňom viem. Prečo som ticho? Prečo sa nezdielam s ľuďmi? Prečo mlčíme? Keď dnes máme posolstvo nádeje aj pre toto mesto. Tým druhým sú šaty. Viete, aké šaty, akými šatami ťa obdaroval Pán Boh? Aké šaty ti ponúka? Nie sú to len tie, to, že máme si čo obliecť fyzicky na seba. Sú to šaty Kristovej spravodlivosti. Sú to jeho čisté šaty, biele rúcho, ktoré je nám ponúkané. Pre ktoré ty a ja si neurobil ani krížom slamy. Ani sme nemohli. Pretože dnes sme si hovorili v sobotnej škole, že ospravedlnení sme skrze čo? Skrze vieru. Spasenie je teda Boží dar. Dostal si šaty. Ponúkané sú nám čisté šaty, Božie šaty, ktoré sú čisté, na rozdiel od tých našich, špinavých a zaprášených. Tí štyria malomocní sa obohatili, prijali, alebo úplne bez nejakého vlastného pričinenia, sa dostali k zlatu, k striebru a k vzácnym ďalším veciam. Či nie je zlatom viera prepálená v ohni? Či to nie je to, že sa môžeme a mali by sme sa zamyslieť nad tým, nakoľko sa zdieľame, nakoľko svedčíme, rozprávame úplne prirodzene s tými našimi známymi o tom, čo pre nás znamená viera v Pána Boha? To je zlato. Zlato znamená viera prečistená v ohni, vyskúšaná, preskúšaná, niečo, čo funguje, niečo, čo mení a zmenilo tvoj život. Ľudia potom to veľmi túžia. Samária vtedy a Bratislava dnes to veľmi potrebuje. Veľmi to potrebujú tí ľudia. A tak vás chcem pozbudiť, aby sme prehodnotili svoj postoj k tomu, čo nám, ako nás úžasne Boh požehnáva. Každého z vás, aj tento týždeň, tých uplynulých 6 dní, Boh mnohonásobne požehnal. Len si teraz, skúste si trošku premietnúť, v čom to bolo. Ja to neviem, ale vy to viete. Zase viem, v mojej mysli si premietnem, koľko úžasných darov som mohol a požehnaní som mohol prijať od Pána Boha tento týždeň. Len tých 6 dní. A nechcel by som ísť ďalej. O mesiac, čo bolo, teda pred mesiacom, pred rokom. Teraz, intenzívne, Pán Boh nás požehnáva nesmierným požehnaním. Mnohokrát to vidíme v rôznych podobách. Či nenastal čas, aby sme aj ako skupinky, pretože tí štyria boli skupinka, to nebol jeden človek, ani dvaja, ani traja, bola to skupinka. Či nedostal čas na to, aby sme aj naše skupinky nejak tak sa modlili o to a boli ochotní prijať aj nových ľudí medzi nás? Tí, ktorí sú ako v tej Samárii, ktorí hľadujú, ktorí hľadajú, ale nevedia si pomôcť. Ja verím, že ten čas nastal. Pretože nielenže o tom hovorí tento príbeh, ale Ježiš to hovoril učeníkom a text čítal brat Dušan na začiatku. Spomínate si? Ja vás posielam. Ja túžim, aby ste boli mojimi svedkami. Kde? V Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii, po celom svete, v Bratislave, na Slovensku, aj tu. Toto nie je o tom, že my sa teraz rozhodneme robiť nejaký program a teraz nejak tak z pozície nejakých funkcionárov zboru alebo cirkvi sa budeme snažiť plánovať niečo robiť. Tento príbeh nám hovorí úplne o niečom inom. Viete, aký je najúčinnejší spôsob aj tej misijnej práce? Rozprávať o tom, čo sme prežili. Zdieľať sa s tým, čo Boh nám dal. Toto robili tí štyria. Nič iné oni nerobili. Oni nemali žiadne prednášky. Oni toto robili, toto hlásali, o tomto rozprávali svojim hladujúcim bratom. Akú to malo odozvu? Veľkú. Aj keď nie všetci prijali to posolstvo. Ten dôstojník to neprijal. Hej, má slobodnú volu. Ani vaše zdieľanie, ani moje vždy ľudia nepríjmu. A nevždy reagujú pozitívne. A tak nebuďte prekvapení, keď Ježiša Krista mnoho ľudí odmietlo, odmietne aj vás a odmietne aj mňa. Z toho nebuďme ale sklamaní. Nebuďme z toho nejaký prekvapení. Keď sa to udialo Kristovi, tak nám sa to stane určite. Ale to není to podstatné. Podstatné je to, že sú tu ďalší a ďalší ľudia tu v našom meste, ktorí to posolstvo príjmu, ktorí po ňom túžia, ktorí po ňom siahnu, ktorí chcú vyskúšať, prežívať vo svojom živote živú vieru. A nie nejaké mŕtve, suché náboženstvo, niečo, čo je len nejaká tradícia a nejaké kultúrne podujatie a vyžitie. Ľudia chcú, ľudia túžia. Tak sa s nimi o to zdieľajme. Rozprávajme úplne prirodzene tam, kde sme, ako tí štyria malomocní. A ja verím, že aj nadchádzajúci modlitebný týždeň, ktorý začne od budúcej soboty, bude takou ďalšou sprúhou a nasmerovaním aj pre náš zbor, aj pre naše skupinky, ktoré máme tu v tomto spoločenstve. A na záver ešte jeden krátky príbeh. Písal sa august, záver augusta a leta roku 490 pred Kristom. Nedaleko Atén sa odohrávala rozhodujúci zápas medzi Grékmi a Peržanmi. Možno z Biblie poznáte meno král Dárius, ktorý vládol najväčšej superveľmoci v tej doby a ktorý sa rozhodol zničiť Atény, zlikvidovať podmanici Grékov. To, čomu tí ľudia najmenej verili, tí Gréci, sa stalo skutočnosťou. Oveľa menšie vojsko grécke dokázalo poraziť obrovskú presilu Peržanov. Jeden vojak, ten grécky vojak, sa rozhodol, že prinesie radostnú správu do svojho mesta. A asi tušíte, že mám na mysli stretnutie pri maratóne. Dodnes sa konajú tieto behy na pamiatku tohto človeka. Na pamiatku tohto vojaka. On bežal 42 kilometrov a niekoľko 100 metrov od maratónu, od tej dedinky, kde sa odohrala tá bitka, až do Atén, aby priniesol čo svojmu mestu? Aby im priniesol zbrane? Aby im priniesol nejakú taktiku, ako sa majú brániť? Nie, to tí ľudia nepotrebovali. Aténčania potrebovali počuť radostnú správu. Potrebovali nádej, potrebovali povzbudenie, potrebovali istotu, že v tejto vojne vyhrali. Potrebovali sa to dozvedieť. Potrebovali vedieť, že víťazstvo už je vybojované. Že víťazom je Kristus, keď to prenesiem do toho duchovného, do nášho, že víťazstvo už bolo vybojované za teba, aj za mňa. Že už nemusíme žiť v strachu a v neistote. A tak ten vojak, keď dobehol do Atén, z posledných síl, ktoré ešte mal, skričal a zvolal z posledných síl tieto slová. Radujte sa, lebo sme zvíťazili. My sme zvíťazili. A to bolo posledné, čo urobil. Spadol na zem a od vyčerpania zomrel. Pretože bežal v plnej zbroji 42 kilometrov, takú veľkú vzdialenosť. Priniesol Aténám radostnú správu. To mesto zrazu ožilo. Tá skleslá, smutná nálada sa zrazu pozdvihla. To mesto povstalo na obranu a dokázali zvládnuť aj nezvládnutelné z ľudského pohľadu. Prečo? Pretože mali lepšie zbrane? Pretože mali lepšiu taktiku než nepriateľ? Nie. Nepriateľ ich mohol zvalcovať, prevalcovať, koľko chcel. Peržania boli ďaleko silnejší. Ďaleko viac ich bolo. To nebolo tým. Morálka, nádej im vliala, pozdvihlo morálku a to cítenie tých ľudí tak, že dokázali zvládnuť aj nemožné. A zvíťazili. A zachránili sa, boli zachránení. Mojou túžbou je, aby sme sa v tomto novom týždni, ktorý je pred nami, stali poslami dobrých správ. Viete, že aj Slovenská pošta má takú reklamu, že poslal dobrých správ. Niekedy to vidno v médiách. Ale ja myslím teraz na iné posolstvo. Staňme sa poslami dobrej správy, nádeje, pokoja, ktorý Boh ponúka aj Bratislave. Ponúka vašim známym, vašim rodičom, deťom, súrodencom, priateľom, bratom a sestrám vo zboroch. A inšpirujme sa tými štyrmi malomocnými, ktorí nemali nič a zrazu získali všetko. Ani ty, ani ja sme nemali nič. Ale dnes, keď tu sedíme, sme získali všetko. V Kristovi si získal všetko. máme všetko, čo potrebujeme. Nie len teraz, ale aj do dovečnosti. Ďaká nemu. Nech vás Pán Boh požehná, nech vám dá silu, nech vám Duch Svätý ukáže možnosti, nech nám otvorí oči, ako môžeme sa zdieľať s tou krásnou nádejou a radostnou správou aj s tým naším mestom, kde žijeme. Amen.